Տեղի է ունեցել Բարակ Օբամա Սերժ Սարգսյան հեռախոսազրույց։ 12 կուսակցություններ այսօր հայ-թուրքական ստորագրվելիք արձանագրության թեմ համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել։ Նախաձեռնությունը հայ հեղափոխական դաշնակցությանն է։
Քաղաքական ուժերը սկիզբ են դնում միասնական ճակատի ձևավորման, որը հնարավորություն կտա կանխել կորստաբեր զարգացումները։
Ֆուտբոլի հայաստանի հավաքականին Թուրքիայում հատուկ կարգով են պահպանելու։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը բուրսա մտնելուն պես կլինի առաջին աստիճանի անվտանգության ներքո։
Մեր այս թողարկման ընթացքում կխոսենք նաև այլ թեմաների մասին, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց նախ խոսափողը փոխանցեմ Կարինե Կալանթարյանին, նա կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Ինչպես քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին Լիբանանում լույս տեսնող ազդակ օրաթերթից, այս րոպեներին սպասվում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ժամանումը Բեյրութ, որտեղ Հայաստանի նախագահը հանդիպելու է Լիբանանահայության ներկայացուցիչների հետ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման արձանագրությունների շուրջ քննարկում անցկացնելու։ Երևանի ժամանակով մոտ 1 ժամ առաջ Լիբանանի մայրաքաղաքում եւ օդանավակայանում սկսվել են բողոքի ակցիաները արձանագրությունների ստորագրման դեմ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը կկայանա հոկտեմբերի 8-ին Քիշնևում, ԱՊՀ գագաթնաժողովի նախաշեմին։ Ֆրանսպրես գործակալությանը հայտնել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերժլակովը։ Նա այսօր նաև հայտարարել է, որ կողմերին որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացվել, Քիշնևում Ալիև-Սարգսյան հանդիպման էլ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 35-րդ գլխավոր կոնֆերանսին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը վաղը աշխատանքային այցով մեկնելու է Փարիզ։ Այցի ընթացքում նախատեսված է Հայաստանի արտգործնախարարի ելույթը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր կոնֆերանսին եւ հանդիպումը Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բեռնար Կուշների հետ։ Նույն օրը Էդուարդ Նալբանդյանը մեկնելու է Քիշնև մասնակցելու հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին, ապա Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում կմասնակցի ԱՊՀ երկրների ղեկավարների նստաշրջանի աշխատանքներին։ Լոս Անջելեսում գտնվելու ընթացքում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Հայաստանի նախագահի Մամլո Գրասենյակի վկայությամբ հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել Օբամայի նախաձեռնությամբ։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ նախագահ Օբաման իր աջակցությունն է հայտնել Սերժ Սարգսյանին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ գործադրած ջանքերի համար։ Մեկ անգամ ևս վերահաստատել է ԱՄՆ-ի պաշտոնական դիրքորոշումը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը պետք է ընթանա առանց որևէ նախապայմանի և չպետք է փոխշաղկապվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը ֆրանսպրես գործակալության հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ պաշտոնական Երևանը վճռական է շարունակելու Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատման գործընթացը։ Նախարարը նաև պաշտոնական Անկարային կոչ է արել նույնպիսի քաղաքական կամք ցուցաբերել։ CNN Թուրքի փոխանցմամբ Ստամբուլում շուրջ 100 ցուցարար բողոքի ակցիային անցկացրել ընդդեմ Համաշխարհային բանկի և Աշրութի միջազգային հիմնադրամի նախաձեռնած համաժողովի։ Այս օրերին Թուրքիայի մայրաքաղաքում համաշխարհային տնտեսական խնդիրները քննարկելու նպատակով միջազգային համաժողով է անցկացվում։ CNN Թուրքի փոխանցմամբ Taksim հրապարակում, որտեղ բողոքի ակցիայի անցկացվում, հասարակական կարգը պահպանելու համար շուրջ 5000 ոստիկաներ ներգրավվել։ Ոստիկանությունը արդյունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաների միջոցով փորձել էր ցրել տարբեր երկրներից Ստամբուլ ժամանած հակագլոբալիստների և թուրքական արմիութենական կազմակերպությունների ակտիվիստների կազմակերպած բողոքի ակցիան։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այսօր Համաշխարհային բանկի և Աշրութի միջազգային հիմնադրամի նախաձեռնած համաժողովում հայտարարել է, որ Ստամբուլը կամուրջ է ոչ միայն երկրների, այլ նաև քաղաքակրթությունների, մշակույթների, տնտեսությունների, ինչպես նաև առևտրի ոլորտների միջև, շեշտելով, որ աշխարհում իրականացվող տնտեսական կոշտ քաղաքականությունը արդյունքներ տվել է, դրական զարգացում կա, այդուամենայնիվ ընդգծել է Թուրքիայի վարչապետը համաշխարհային տնտեսության դերաբաշխման և պարտավորությունների վերագնահատման անհրաժեշտություն կա։ Սրանք էին այժմի մեզ հայտնի ուշագրավ տեղեկությունները, որոնք ձեզ ներկայացրեց Կարինե Քալանթարյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Կարինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ամերիկա իր այցելության երկրորդ օրը Սերժ Սարգսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Այժմ կներկայացնենք այդ զրույցի մի քանի մանրամասն, ես հիշեցնեմ միայն այսօր Հայաստանի նախագահի արտերկրյա ուղևորության նախավերջին օրն է նրան այս պահին Հայաշատ Բեյրութի օդանավակայանում են սպասում, ինչպես մեզ Լիբանանից փոխանցեցին բողոքի ցույցով։ Ֆրանս Պրեսն է փոխանցում 140 հազարանոց հայ համայնք ունեցող Բեյրութում ակցիան հուշկու է լինելու։ Իսկ իր ուղևորությունը, որը թուրքական լրատվամիջոցներն այս օրերին տարբեր ձևով են բնորոշում, հիմնականում ծանր բառի տարաբնույթ հոմանիշներով, Սարգսյանը կավարտի վաղը Ռուսաստան կատարելիք այցելությամբ։ Ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը, լսենք։
Բարակ Օբամայի հետ Սերժ Սարգսյանը զրուցել է Լոս Անջելեսից Բեյրութ մեկնելուց առաջ, ինչպես տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը, երկու նախագահների հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Նույն հաղորդակցության համաձայն Բարակ Օբաման իր աջակցությունն է հայտնել Հայաստանի նախագահի ջանքերին, որոնք ուղղված են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Բարակ Օբաման ևս մեկ անգամ վերահաստատել է պաշտոնական Վաշինգտոնի այն դիրքորոշումը, ըստ որի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ընթացը պետք է ընթանա առանց նախապայմանների և չպետք է փոխշաղկապվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունից նաև տեղեկանում ենք, որ Հայաստանի ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Բարակ Օբամային հայ-թուրքական գործընթացին ցուցաբերվող աջակցության համար։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու նախագահները չեն շրջանցել նաև Սերժ Սարգսյանի համահայկական ուղևորության թեման։ Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ սփյուռքահայության մտավախությունները բնական են, վիառնելով այն փաստը, որ հայ ժողովուրդը Օսմանյան կայսրության կողմից ենթարկվել է ցեղասպանության, ինչի մասին նախագահ Օբաման իր ելույթներում բազմիցս նշել է։ Սարգսյանն ու Օբաման խոսել են նաև Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքից, ինչպես տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի գրասենյակը։ Սերժ Սարգսյանը Բարակ Օբամային շնորհակալություն է հայտնել ամերիկյան կողմի միջնորդական հսկայական աշխատանքի համար և ընդգծել, որ Հայաստանը պատրաստ է առաջ շարժվել հարցի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ, որի առանցքն ըստ Սերժ Սարգսյանի պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ կամ արտահայտությամբ իր վերջնական կարգավիճակի որոշումը, որը և մադրիդյան սկզբունքների հիմք է հանդիսանում։ Վերադառնալով հայ-թուրքական արձանագրությունների խնդրին, նշեմ, որ շվեյցարական դիվանագիտական աղբյուրները այսօր հաստատեցին, որ երկու երկրների միջև համաձայնագրերը ստորագրվելու են հոկտեմբերի 10-ին պաշտոնապես, սակայն շվեյցարական արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը առայժմ որևէ հստակ տեղեկատվություն չի հաղորդում։ Նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նադին Օլիվիերին մեսեջ զրույցում
նշեց.
Առաջիկա արարողության մասին պաշտոնական հաղորդագրությունն արդեն իսկ պատրաստ է, սակայն մենք այնտեղ չենք կարող տարածել, քանի որ համաձայնեցնում ենք բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, նշեց Շվեյցարիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Իսկ Հայաստանում 12 կուսակցություններ հայ հեղափոխական դաշնակցության նախաձեռնությամբ այսօր համատեղ հայտարարություն են ստորագրել ընդդեմ հայ-թուրքական ստորագրվելի կարցանագրության։ Ինչպես այսօր 168 ժամ թերթն է գրել այդ նախաձեռնության մասին, իշխանությունները ծրագրում են ստեղծել ընդդիմադիր նոր միավորում, փորձելով հակակշռել հայ ազգային կոնգրեսին այդ միավորումը առաջիկայում ոչ միայն հայ-թուրքական, այլև ներքաղաքական հարցերում ընդդիմություն է խաղալու թերթի կարծիքով։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում կուսակցությունների այսօր ստորագրած հայտարարության մանրամասները, լսենք։
Այսօր 11 քաղաքական ուժեր իրեն ստորագրությունը դրեցին հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից նախաձեռնած հայտարարության տակ, որով պահանջվում է չստորագրել հրապարակված արձանագրությունները գոյություն ունեցող տեսքով և արձանագրություններում տեղ գտած վտանգները չեզոքացնող փոփոխություններ կատարել։ Նշենք, որ այդ կուսակցությունների մեջ են մտնում Ռաֆի Հովանեսյանի ղեկավարած ժառանգություն կուսակցությունը, Արամ Կարապետյանի նոր ժամանակները, Տիգրան Կարապետյանի ղեկավարած ժողովրդական կուսակցությունը, դեմոկրատական կուսակցությունը, Հայաստանի ռամկավար ազատական կուսակցությունը, հայ արիների միաբանությունը, գոյամարտ համազգային կուսակցությունը, միավորված հայեր, մայր հայրենիք, Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական և ազգային միասնության ուխտ կուսակցությունները։ Քաղաքական այս ուժերը այսօր տարածած հայտարարության մեջ հիմնականում 3 մտահոգություն են հնչեցնում, խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է Թուրքիայի սահմանների ճանաչմանը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Մոսկվա-Կարս պայմանագրից բացի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև առկա սահմանները ամրագրող այլ պայմանագիր գոյություն չունի։ Ուստի, ճանաչելով այդ սահմանը, Հայաստանը առաջին անգամ որպես անկախ պետություն վավերացնում է այդ պայմանագրի Թուրքիայի համար անհրաժեշտ հատվածը և բավարարում է նրա գլխավոր նախապայմաններից մեկը՝ այսօրվա սահմանների ճանաչումը։ 21 քաղաքական ուժեր իրենց մտահոգությունն են հայտում նաև պատմական հարցերի քննարկմամբ զբաղվող ենթաանձնաժողովի ստեղծման մասին, նշելով, որ չստեղծելով անհրաժեշտ որևէ նախադրյալ Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար, կասեցվում է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Այդպիսով բավարարվում է Թուրքիայի հաջորդ պահանջը՝ կասեցնել ցեղասպանության ճանաչման վերջին շրջանում թափառած միջազգային գործընթացը։ Քաղաքական ուժերը նաև իրենց մտահոգությունն են հայտնում հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացների ժամանակային առումով փոխպայմանավորումը և նաև այն հանգամանքը, որ արձանագրությունում ամրագրվել է տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, իսկ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսք չկա։ Այսպիսով Թուրքիան հնարավորություն է ձեռք բերում հասնել իր հաջորդ նախապայմանի բավարարմանը, պահանջելով Հայաստանից և միջնորդներից իրեն ձեռնտու զարգացումներ ապահովել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում և վերջապես միակողմանիորեն փակելով սահմանները, այն բացելու երկողմ որոշում արձանագրելով, Թուրքիան սահմանների մինչև օրս փակ լինելու պատասխանատվությունը փաստորեն կիսում է Հայաստանի հետ, ասված է կուսակցությունների կողմից ստորագրված հայտարարության մեջ։ Ներկայացնելով քաղաքական ուժերի այս համատեղ հայտարարությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե այս հայտարարությունը բաց է և բոլոր նրանք, ովքեր ընդունում են իրենց մոտեցումները և համաձայն են ջանքերը համատեղել, կարող են միանալ հայտարարությանը։
Ես վստահ եմ, որ իրավիճակը իսկապես չափազանց լուրջ է պատասխանատու և այն քաղաքական ուժերը, որոնք այս հայտարարության տակ ստորագրել են, սկիզբ են դնում այնպիսի մի միասնական ճակատի ձևավորման, որը հնարավորություն կտա կանխել մեզ համար անցանկալի կորստաբեր զարգացումները։
Արմեն Ռուստամյանին հարցրեցինք, թե դաշնակցությունը այս 11 ուժերի հետ միասին ինչպես է փորձելու կանխել արձանագրությունների ստորագրումը։
Կոնկրետ քայլերը կբխեն նախ այն գործընթացից, որ իրականացվի, նականաբար մենք մեծ հույս դեռ տածում ենք, որ չի ստորագրվի այս փաստաթուղթը, դեռ ունենք այդ հույսը։ Մեր եթե ստորագրվեց, դրանից հետո մի նոր փուլ կսկսի, վավերացման փուլ, դրա հետ կապված խնդիրներ, բայց դրա հետ կապված մենք առանձին դեռ քննարկելու խնդիր ունենք մեր կուսակցությունների հետ և միասին կորոշենք, որ ձևն է ավելի արդյունավետ կիրառել, ի վերջո որ սա ուժ չստանա։
Արմեն Ռուստամյանին հարցրեցինք նաև, թե արդյոք դաշնակցությունը Տեր Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի նույնպես առաջարկել է միանալ այսօր տարածված հայտարարությանը։
Ինչ վերաբերում է ՀԱԿ-ին, մենք ՀԱԿ-ին որպես ամբողջություն չենք դիմել, բայց դիասեմ, որ որոշ կուսակցություններ ՀԱԿ-ի մեջ արկա, նրանց հետ մենք խոսել ենք, իրենք նույնպես մտահոգություններ արտահայտել են, բայց երևի քաղաքական ինչ-որ խնդիրներից ելնելով այս կամ այն պատճառաբանությամբ չեն միացել այս հայտարարությանը։ Ես նորից եմ կրկնում, սա ազգային բնույթ ունեցող հարց է։ Սա իշխանապողության խնդիր չի, որ մենք էստեղ դնում ենք, աթոռակրվի հարց չի, որ էստեղ իրականացվում է։ Մեր ապագայի, մեր սերունդների խնդիրն է, եւ կարծում եմ, որ այս միավորումը իր էության մեջ մաքուր է, անկեղծ է, եւ ազգային քաղաքական ուժերը, ես վստահ եմ, որ պետք է գան այս դաշտ։
Իդեպ մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչու են նոր ժամանակները եւ ժառանգությունը որոշել համագործակցել դաշնակցության հետ։ Ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, թե իրենք համագործակցության ուղերձ հղել են եւ դաշնակցությանը եւ ՀԱԿ-ին, սակայն իրենց առաջարկին արձագանքել է միայն դաշնակցությունը։ Ինչ վերաբերում է նոր ժամանակներին, ապա Արամ Կարապետյանն ասաց, թե իրենք օգտագործում են համագործակցության բոլոր ոլորտները, հայ-թուրքական խնդիրների մասով դաշնակցության հետ են համագործակցում երկրի ներքին խնդիրների եւ մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջի մասով կհամագործակցեն Հայազգային կոնգրեսի հետ։
Մի քիչ սպասեք, մի գուցե այս ամենը մի հանգույց դառնա, հա։ Ես կարծում եմ բոլորը իրար հետ միանան մի քնթրի շուտ, որ այս իշխանությունները չեն կարողանում ռեալ տանել այն գործընթացն այդ թե երկրինաս, թե երկրից դուրս, որպեսզի հայ ժողովրդը իրեն ապահով զգա։ Անձնապես ինձ կարծիքն է, որ Հայաստանը այսօր պատվաստվում է նոր ալիքի։ Դաշտը դառնում է ավելի ինդիմադիր։ Հավատացնում եմ ձեզ, նոր ալիքը սկսվելու է շուտով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազգային ժողովում ներկայացված ուժերը խորհրդարանական հայտարարությունների ժամը այսօր հիմնական մասով օգտագործեցին հայ-թուրքական ստորագրվելի կարծանագրության վերաբերյալ իրենց տեսակետները հնչեցնելու համար։ Անուշ Մարտիրոսյանն էր հետևում թեմային։
Խորհրդարանականների այսօրվա հայտարարությունները հիմնականում վերաբերում էին հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Ժառանգության խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը հայտարարեց, այդ թուրքաշահ արձանագրությունները խոստանում են խախտել տարածաշրջանի ստատուս քվոն։
Արդյոք այսօր կմտահոգվեին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչմամբ կամ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վրա հայ-թուրքական արձանագրությունների ոչ հայանպաստ ազդեցության ռիսկերով, եթե 2007 թվականին ճանաչած լինեին Արցախի անկախությունը։ Ոչ, արդյոք այս անգամ էլ կպարակվեին Սփյուռքն ու Հայաստանը, եթե իշխանությունները ավելի վաղ սովորած լինեին սեփական ժողովրդի ու հայրենակիցների հետ խորհրդակցելն ու փողզիջումների գալը։ Իհարկե ոչ, Սերժ Սարգսյանը ուղղակի պետք է վերընթերցի իր հայտնի հայտարարությունը. Հայաստանը մի երկիր է առանց Սփյուռքի և բոլորովին այլ երկիր Սփյուռքով։ Եթե դրատակն այլևս նկատի ունենալու համազգային հարցերում Հայաստանի ու Սփյուռքի շահերի տարբերությունը, ապա իրեն չպետք է համարի աշխարհի Սփյուռք հայերի նախագահ, պետք է հայտարարի, որ հայ-թուրքական բանակցություններում չի ներկայացնում հայության նվազագույնը 75% կամ Սփյուռքում և Հայաստանում արձանագրություններին դեմ արտահայտված 90% շահերը։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը ներկայացրեց սոցիոլոգիական տվյալներ։
100,000 հայերով բնակեցված բնակարան մասնակցել են հարցումի, ընդ որում լայն ընդգրկումով Լոս Անջելեսից մինչև Բոստոն, Չիկագոից մինչև Մայամի, 100,000 մասնակից բնակարան, 90%-ը ասել է ոչ։
Հանրապետական կուսակցությունից Սուքյա Սավետիսյանի ձևակերպմամբ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ քննարկումները դուրս են գալիս թույլատրելի սահմաններից։
Եվ ինչպես ցույց տվեցին ազգային ժողովի լսումները, կառուցողական առաջարկներին սկսեցին փոխարինել ճղացիկ ցինիզմի և դեմագոգիայի դրսևորումները։ Ինչպես հաջող պատահումն է բնության մեջ, բնակլիմայական բարենված պայմանները պարարտ հող են ստեղծում նաև անծանոթ ու մոռացված մոլախոտերի գլուխ բարձրացմանը։ Նույնն էլ այսօր ներկայիս պատմաքաղաքական կարևոր և ակտիվ դրսևորումները նման հող են ստեղծել քաղաքական դաշտում, բայց ոչինչ, կարծում եմ եղանակի և ժամանակի և դա էլ կհաղթահարեք։ Ցավս ապրում, երբ տեսնում ես, թե ինչպես շատ ուժեր փորձում են սեպ խրել Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում, իհարկե անպատվաբեր է Փարիզյան դրսևորումները մեր հայրենակիցների կողմից։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը Սերժ Սարգսյանին կոչ արեց հիշել քույրերի և եղբայրների վերաբերյալ իր ուղերձը։
Փետրվարի 26-ին Հարաբերչյան հրապարակում նշվեց քույրերի և եղբայրների մասին, որին հետևեց մարտի 1-ը։ Նախագահական տուրնե շոուից առաջ նորից նշվեց քույրերի և եղբայրների մասին, արդյունքում ոստիկանության ուժի գործադրում Փարիզում։ Եվ սա անգամ այն դեպքում, երբ իրենց իմիտացիոն զրույցներին մասնակցում են հիմնականում իրենց ցանկալի մարդիկ։ Մինչդեռ նախանայ շոու քննարկումներն էլ բարձր, որ թե Հայաստանում և թե Սփյուռքում դեմ են նախաստորագրված արձանագրությունների շրջանակում հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատմանը, սահմանի բացմանը կողմ է յուրաքանչյուրս, բայց ոչ նախապայմաններով։ Բոլորս միասին, քաղաքացի ու շինական, լիբերալ ու սոցիալիստ, մտավորական ու բանվոր, դառնալով մեկ շղթա ու մեկ բռունցք, պետք է պայքարենք վնասազերծելու համար այն արհավիրքը, որը կախված է մեր բոլորիս վրա։
Ելույթով հանդես եկավ Երևանից խորհրդարանական նիստերին մասնակցող պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը հանրապետական կուսակցությունից։
Աշխարհակաղակական այս գլոբալ գործընթացներում մեզ ավելի շատ անհրաժեշտ է սառը դատողություն։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը, որը սկսվել է դեռևս 2000-ական թվականների սկզբից, հասել է մի հանգրվանի, որտեղ փաստորեն կան մի շարք ուշագրավ հանգամանքներ, որոնցից ամենակարևորը սահմանների բացումն է առանց ԼՂ հիմնահարցի կարգավորման և բանակցային գործընթացին առնչվող կապի։
Որտեղ չկա ոգի, կա խոսք, հայտարարեց Ռուբեն Գևորքյանը Բարգավաճ Հայաստանից։
Չկա դիմադիր կամ անդիմադիր հայմարդ, հարկավոր է լինել միասնական, լինել պետության կողքին և մեր պետության աշխարհը քաղաքական դաշտում դարձնել անխոցելի։ Նաև ազգային ժողովում է, որ կերտվում է ժողովրդի և պետության ճակատագիրը, և մեզ հավատալով պիտի առաջնայու ապրի մեր ժողովուրդը։
Օրինաց երկիր խմբակցության ներկայացուցիչ Խաչիկ Հարությունյանը հայտարարեց, արձագանքները զգացմունքային են, սակայն ժամանակները փոխվում են։
Աշխարհում ու տարածաշրջանում առաջանում են նոր իրավիճակներ։
Վիկտոր Դալլաքյանի խոսքում կար անդրադարձ նախաստորագրված արձանագրությունների բովանդակության հիմքերին։
Բայց Սարգսյանը ոչ պատասխանատվությունը վերցնում է իր վրա տարածաշրջանային հիմնահարցերի, այդ թվում Ղարաբաղյան թնջուկի և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման խորապատկերում Սերժ Սարգսյանի որդեգրած գործելաոճը, ինչ որ առումով պայմանավորված լինի նաև նրա վարչապետության շրջանում ստանձնած և նախագահական ընտրություններից հետո ձեռք բերած արտաքին քաղաքական պայմանավորվածություններով կամ պարտավորություններով։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացում նախաձեռնությունն այսօր երթով շարժվել է դեպի ծիծեռնակաբերդ, շարժման հեղինակները դեմ են արտահայտվել ստորագրվելիք հայ-թուրքական արձանագրությանը։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանն էր երթի մասնակիցների հետ դեպի ծիծեռնակաբերդ ուղևորվում, այս պահին նա ստուդիայում է։ Լիլիթ, պատմիր, խնդրում եմ, ակցիայի մանրամասները ինչ պահանջներով էին այս ակցիայի հեղինակները շարժվում դեպի Մեծ Եղեռնի հուշահամալիր։
Այո, ասեք, մոտ երկու ժամ առաջ ուրեմն մարդկանց ավելի հայտնի Մերգելյան ինստիտուտի մոտից մեկնարկեց Միացում ազգային նախաձեռնության բողոք քայլի երթը դեպի ծիծեռնակաբերդ։ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում տեղի ունեցավ Թուրքիայի հետ նախաստորագրված արձանագրությունների խորհրդանշական կանայրումը, ոստիկանները երթը չէին խոչընդոտում, այսինքն խոչընդոտներ չեղան մինչև այն ժամանակ, երբ 84-ամյա Միկին փառանձեմանով փորձեց այրել նախագահ Սերժ Սարգսյանի նկարը։ Այդ ժամանակ ոստիկանները հարձակվեցին կնոջ վրա, մասնակիցները ակցիայի ոստիկանների դեմ արտահայտվեցին, հա, ասեցին, որ գործողությունները համարժեք չէին, և կինը պարզապես իր ցանկությունը, իր վրդովմունքը այդպես արտահայտեց, և սա Միացում նախաձեռնության կողմից այս ակցիան նախատեսված չէր։ Եվ մասնակիցները ուրեմն Կիևյան փողոցով գնացին ոտքով դեպի ծիծեռնակաբերդ, հող հանձնողը դավաճան, ոչ թուրքական արձանագրություններին, հայեր արթնացեք վանկարկելով, և Ժիրար Սեֆիլյանը Միացում շարժման անդամ ասաց, որ վաղը չէ մյուս օրվանից արդեն կսկսեն Երևանի տարբեր համայնքներում կկազմակերպեն ստորագրահավաք այս արձանագրությունների դեմ, և փաստորեն այդ խորհրդանշական այրումը նորից տեղի կունենա ամեն օր մեկ համայնքում։
Շնորհակալություն մեր ունկնդիրներին, հիշեցնեմ, զրուցում էինք Լիլիթ Հարությունյանի հետ, նա պատմում էր Միացում նախաձեռնության այսօրվա բողոքի ակցիայի մասին։ Այս օրերին Ստամբուլը տնտեսական քննարկումների կենտրոն է դարձել։ Այստեղ են հավաքվել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և համաշխարհային բանկի պաշտոնյաները քննարկելու աշխարհի տարբեր երկրների տնտեսությունների առջև ծառացած խնդիրները։ Մեր թղթակից Էմիլ Դանիելյանն է համաժողովին ներկանա միջազգային փորձագետների հետ զրուցել հայ-թուրքական սահմանի բացման տնտեսական հետևանքների մասին։
Արլույթի միջազգային հիմնադրամը և համաշխարային բանկը վերահաստատում են իրենց միանշանակ դրական կարծիքը հայ-թուրքական սահմանների հնարավոր վերաբացման վերաբերյալ։ Աշխարհի այս երկու առաջատար ֆինանսական կառույցների երկու բարձրաստիճան ներկայացուցիչի կարծիքով դրա ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա կլինի զգալի և արագ։ Ազատություն ռադիոկրանին տված հարցազրույցներում նրանք նշեցին, որ այդ դեպքում Հայաստանը ավելի հեշտ դուրս կգա ներկա տնտեսական ճգնաժամից։ Մասնավորապես ԱՄՀ միջին արևելքի և կենտրոնական Ասիայի փող տնօրեն Ռատնասահայի այն կարծիքի է, որ սահմանի բացման դեպքում Հայաստանը կարող է բարելավել իր հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները արդեն իսկ հաջորդ տարի։ Հիշեցնեմ, որ ըստ ԱՄՀ վերջին կանխատեսումների Հայաստանում հաջորդ տարի կգրանցվի 1.2%-ի տնտեսական աճ։ Տիկին Սահայը գտնում է, որ աճի տեմպը ամենայն հավանականությամբ ավելի բարձր կլինի, եթե հայ-թուրքական պայմանավորվածությունները արագ կյանքի կոչվեն։ Նմանատիպ կարծիք հայտնեց նաև համաշխարհային բանկի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով գլխավոր տնտեսագետ Ինդերմիտ Գիլը։ Իրենց տեսակետները հիմնավորելիս ԱՄՀ և համաշխարհային բանկի պաշտոնյաները հատկապես շեշտեցին այն փաստը, որ Հայաստանը ծով չունեցող երկիր է, որի հետ առևտուր անելը պահանջում է մեծ տրանսպորտային ծախսեր, որոնք էլ իրենց հերթին խոչընդոտում են տնտեսական ակտիվությանը երկրի ներսում։ Եվ ինչպես ասաց Տիկին Սահայը, այդ ծախսերը կտրուկ կնվազեն հայ-թուրքական սահմանի բացման արդյունքում։ Դա իր խոսքերով ոչ միայն կդյուրացնի երկրի արտաքին առևտուրը, այլ նաև Հայաստանը կդարձնի ավելի գրավիչ օտարերկրյա ներդրողների համար։ Հայաստանը, ասաց Տիկին Սահայը, վերջապես կկարողանա օգտագործել իր գլխավոր առավելություններից մեկը՝ բնակչության համեմատաբար բարձր կրթական մակարդակը։ Ըստ ԱՄՀ պաշտոնյայի բաց սահմանի մեկ այլ դրական հետևանք կլինի հայ-թուրքական առևտրատնտեսական կապերի զգալի խորացումը։ Դրանց նշանակությունը կարևորում է նաև պարոն Գիլը, Նա նշեց, որ որպես կանոն աշխարհում լուրջ տնտեսական զարգացում են ապրում այն երկրները, որոնք խորապես ինտեգրված են և համաշխարհային, և տարածաշրջանային տնտեսական համակարգի մեջ։ Ներկայումս հարևան պետությունների հետ առևտուրը կազմում է Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության մոտավորապես 10%-ը։ Սա ըստ համաշխարհային բանկի պաշտոնյայի շատ ցածր ցուցանիշ է։ Այստեղ տեղին է նշել, որ Հայաստանի ներսում թուրքական շրջափակման վերացման վերաբերյալ կարծիքները միանշանակ չեն։ Տեղական փորձագետներից ոչ բոլորն են կարծում, որ Թուրքիայի հետ սահմանի բացումը կարող է կարճ ժամանակահատվածում Հայաստանին զգալի նյութական օգուտներ բերել։ Եվ իհարկե կան քաղաքական ուժեր, մասնավորապես հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, եւ նույնիսկ գործարարներ, որոնք կարծում են, որ դրանից երկիրը միայն կտուժի։ Սա հենց այն մտահոգություններից մեկն է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը փորձում է փարատել հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ իր ելույթներում։ Նա վստահ է, որ բացսահմանը հայաստանյան արտադրողների համար ավելի շատ հնարավորություններ, քան ռիսկեր է պարունակում։ Կարելի է վստահաբար ասել, որ գոնե այս հարցում Հայաստանի նախագահի և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տեսակետները լիովին համընկնում են։ Էմիլ Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հայ-թուրքական վերջին շփումները այս օրերին նաև հայկական պարբերականների խմբագրականների թիվ 1 թեման են դարձել։ Ինչ կարող ես պատասխանել, երբ մարդիկ խոսում են կորցրածողերի կամ զոհերի արյան մասին, ոչ մի բան իր վերջին խմբագրականներից մեկում գրել էր առավոտի գլխավոր խմբագիրը։ Ես օրինակ ճիշտ նույն զգացմունքներն ունեմ, բայց չեմ հասկանում, թե ինչ կապ ունեն դրանք միջպետական հարաբերություններ հաստատելու հետ, բայց դա Արամ Աբրահամյանի կարծիքով չի նշանակում, որ Հայաստան պետությունը ինչ-որ իշխանություն էլ ունենա, չպիտի դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատի իր հարևան Թուրքիայի հետ։ Թողարկման այս հատվածում թեմայի մասին մեր գործընկեր լրագրողների տեսակետներին ծանոթանանք, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանյան մի քանի լրատվամիջոցների ղեկավարները այսօր մեզ հետ ունեցած զրույցներում դրական գնահատեցին հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացն ու մասնավորապես երկու երկրների սահմանի բացման հեռանկարը։ Հրապարակ օրաթերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանն օրինակ ուղղակի անհեթեթ է համարում այս հարցերի շուրջ բանավեճի ծավալումը։
Ոնց որ աքսիոմայի շուրջ վիճես, բարձ դրամաբանական ճշմարտությունների շուրջ վիճես։ Դրա համար եկեք ելնենք նրանից, որ համարում ենք, որ սահմանի բացումը կարա միայն դրական դեր խաղա այս երկրի կյանքում, եւ տնտեսական առումով, եւ զուտ մթնոլորտի առումով։
Վտանգը ըստ Արմինե Օհանյանի բոլորովին այլտեղ է։ Այն է, հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրվում են, ինչին սակայն չի հետևում սահմանի բացումը։ Իսկ եթե իրադարձությունները զարգանան նախանշված ընթացքով և առաջիկա հունվարից հետո մենք ունենանք բաց սահման, ապա…
Այս դեպքում պետք է միայն ողջունել և, ոնց որ ասում են, հաղթողներին չեն դատապարտում։
Հրապարակի խմբագրին հակադարձեցինք վերջին օրերին շատ տարածված մի փաստարկով։ Հայ-թուրքական մերձեցման ընդդիմախոսները պնդում են, թե կարգավորմանը դեմ չեն, սակայն կոնկրետ այս արձանագրությունները վկայում են, որ դրա համար շատ բարձր եւ չհիմնավորված գին ենք վճարում։
Այդ խոսակցությունների մեջ այնքան շատ էմոցիա է դրված, որ ռեալ ռացիոնալը իռացիոնալից տարբերելը շատ բարդ է։
Արավոտ օրաթերթի խմբագիր Արամ Աբրահամյանը մինչարցի առնչությամբ առավել համապարփակ կարծիք ներկայացնելը բավական կտրուկ գնահատեց թյուրքահայ շրջանակներում Սերժ Սարգսյանի շրջագայության ընթացքում բարձրացած բողոքի ալիքը։
Ամերիկայի, Ֆրանսիայի կամ Լիբանանի քաղաքացին չպիտի գնահատականներ կամ որակումներ տա Հայաստանի նախագահին։ Նա պետք է որակումներ տա Ամերիկայի, Ֆրանսիայի և Լիբանանի նախագահներին։ Ինչպիսին է լինի Հայաստանի նախագահը։
Իսկ Թուրքիայի հետ հայտնի արձանագրություններով նախանշված հարաբերությունների զարգացման մեջ ավելի շատ դրական, թե բացասական տարեր եք տեսնում։ Մեր այս հարցին Արամ Աբրամյանն այսպես արձագանքեց.
Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը հարևան երկրի հետ բոլոր իր վտանգներով, չգիտեմ, ռիսկերով, մտահոգություններով, դա պլյուս է։
Արավոտի խմբագիրն ասում է, որ իր այս գնահատականին շատ հաճախ հետևյալ կերպ են արձագանքում։
Ասում են, ուրեմն դու իշխանամետ ես։
Մինչդեռ
իշխանամետ լինելու հետ դա կապ չունի, որովհետև ես գտնում եմ, որ իշխանությունը ոչ լեգիտիմ է, իշխանությունը կոռումպացված է, իշխանությունը, չգիտեմ, հակադեմոկրատական է, այդ ամենը ուժի մեջ է մնում, բայց ինչ իշխանությունն է լինի, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելը հարևան բոլոր երկրների հետ, դա ինձ թվում է շատ կարևոր քայլ է, և դրանից հետո արդեն կարելի է քննարկել, թե ինչ զարգացումներ կունենան այս կամ այն հարաբերությունները։
Հրապարակ թերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանը Սերժ Սարգսյանի Սփյուռքահայ գաղթօջախներ կատարած այցերի նպատակն ընդհանուր առմամբ հասկանալի է համարում։ Այդուհանդերձ նա վերապահումներ ունի։
Ինչ արդյունք է դա տալու, ինչպիսի եզրահանգման է հանգեցնելու երկրի նախագահին, արդյոք այս ակցիաները բողոքի, որ մենք տեսնում ենք, ինչ որ ձևով ազդելու են նրա որոշումների վրա, եւ արդյոք դրանց արդյունքում այդ արձանագրությունները չեն ստորագրվելու։ Եթե այդպես չէ եւ դրանք ընդհանրը այսպես ֆորմալ հանդիպումների շարք էին, ես կարծում եմ անիմաստ էր դա։ Եթե դա ազդելու է նրա որոշումների վրա, նորից կարծում եմ, որ անիմաստ էր, որովհետև ի վերջո որոշումը կայացվում է այլ գործոնների ազդեցության տակ։
Բազիս տնտեսական ամսագրի գլխավոր խմբագիր Աշոտ Արամյանը մեզ հետ զրույցում անդրադարձավ հայ-թուրքական սահմանի բացման բացառապես տնտեսական ասպեկտին, նշելով, որ այսպես կոչված մինուսների և պլյուսների համադրման արդյունքում դրականը միանշանակորեն գերակշռում է։ Նախ բացականի մասին Արամյանը համարում է, որ ի համեմատ Թուրքիայի տնտեսության Հայաստանինը չափազանց ազատական է։
Մեր, այսպես ասած, սուպեր լիբերալիզմի դիմաց մենք ունենք սուպեր անկայուն համակարգ, որը որ միջազգային փորձագետների կողմից այդպես է բնութագրվում, անկայուն գործընկեր։ Թուրքիան այդպես է համարվում հիմա։
Օրինակ, ներքին արտադրողին պաշտպանելու համար, Աշոտ Արամյանի խոսքերով, Թուրքիան կարող է իր օրենսդրության շրջանակում ներմուծվող ապրանքների գինը ցանկացած պահի բարձրացնել մինչև 80%-ով։ Մեր փոքր տնտեսությունը դա զերկում է մանևրելու հնարավորությունից, սակայն դրական հեռանեկարները մեկնաբանի համոզմամբ առավել հրապուրիչ են։
Մեկ օրում կարող ենք հայտնաբերել կողքներս 70 միլիոն բնակչություն ունեցող շուկա ծավալուն, որտեղ որ իննովացիաները, ինչի մասին մենք խոսում ենք, բայց շատ քիչ բան ենք անում, չէ՞, կարող են շատ մեծ տեսքով արտահայտվել։
Համադրման արդյունքը բազիսի գլխավոր խմբագրի խոսքերով միանշանակ է։
Չնայած բոլոր մտավախություններին, ու եթե քաղաքական ենթատեքստը թողենք մեկ կողմի վրա, տնտեսապես սահմանի բացումը շատ մեծ զարգացումների առիթ է ստեղծում Հայաստանի համար։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Կապիտալը գրում է. Բողոքավոր հայության մեջ վերպետական ուղևորությունն էլ մի բան չէ։ Ոչ մի քաջալերական խոսք, ոչ մի ոգևորիչ արտահայտություն, խաչնալկերպ չեն էլ տանում։ Այս ամբողջ իրողության մեջ մի հարց է առանցքային. արդյոք Սփյուռքը Հայաստանի հետ խոսում է շանտաժի լեզվով։ Սփյուռքը մեր հարստությունն է, Սփյուռքը մեր ապավենն է եւ ամեն դեպքում վերջին հույսը։ Վարչապետական հայկական աշխարհի կոնցեպցիան առանց Սփյուռքի պատկերացնել հնարավոր չէ։ Քոչարանի նախագահությունը կհիշվի Քրքորյանի այցերով ու բարերարությամբ, Տեր Պետրոսյանի նախագահությունը կհիշվի Սփյուռքից հավաքած, բայց արկախած գումարներով, Սարգսյանի նախագահությունը ըստ ամենայնի կնշանավորվի Սփյուռքի բոյկոտով։ 18 տարի Սփյուռքը միշտ էլ եղել է մի գործոն, որի նշանակությունը այդպես էլ չի իմաստավորվել և չի տրվել դրա ամբողջական գնահատականը։ Այդպես էլ բաց է մնում հարցը, թե մեր պետության ազգային անվտանգության որ հարթությունն է զբաղեցնում Սփյուռքը։ Միայն տնտեսական է Սփյուռքի գործոնը, թե ոչ։ Ժամանակի մեկնաբանը նույնպես անդրադառնում է Սփյուռքի գործոնին։ Թերթգրում է. Սփյուռքահայ կազմակերպությունների ավանդական կուսակցությունների Սփյուռքահայ կառույցների համար չկար բռնություններ ու սպանդ, կար միայն ընտրություն։ Ընտրության պաշտոնական արդյունք և ողջունելու սուբյեկտ՝ Սերժ Սարգսյան։ Ավելին, Սփյուռքյանը այդ կազմակերպությունները նույնիսկ իրենց լծակներն ու հնարավորություններն էին ծառայեցնում Սերժ Սարգսյանի արտաքին լեգիտիմությունը ապահովելու, արտերկրում նրան ընդունելի և ընկալելի դարձնելու համար։ Հիմա այդ կազմակերպությունները բողոքում են, դժգոհում են, Սերժ Սարգսյանին գրեթե մեղադրում են ազգային դավաճանության համար։ Իհարկե դեռ ոչ ուղղակի, մինչդեռ փաստնային է, որ այդ կազմակերպությունները ընդամենը հնձում են այն, ինչ ցանել են։ Սերժ Սարգսյանը նրանց ընտրած ու ողջունած նախագահն է։ Սերժ Սարգսյանին նրանք են ընդունել և կոչ են արել նույնիսկ հայաստանցիներին, որ ընդունեն նախագահ Սարգսյանին։ Ում դեմ են նրանք հիմա բողոքում, իրենց իսկ ընտրյալի։ Իսկ տարեգիրը հայ-թուրքական սահմանի բացման վերաբերյալ զրուցել է Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին հրամանատար Արկադի Կարապետյանի հետ, որը ասում է. Սահմանի բացումը մեզ ոչ մի լավ բան չի տալիս, ոչ մշակույթում, ոչ բարոյահոգեբանական առումով, նույնիսկ տնտեսական օգուտ չկա դրանից։ Թուրքը երբ ցանկանա, սահմանը փակելու է, բեռները թողնելու է ճանապարհին, վագոնների պարունակությունը սեփականելու է, որ մենք կատարենք իր այս կամ այն ցանկությունը։ Մյուս կողմից էլ, իսկ ինչ ունենք, որ արտաքին շուկա հանենք, մեր քարերը պիտի հանենք, որ աշխարհին զարմացնենք։ Շարունակ մեր խելքից ու ինտելեկտից ենք խոսում, Խելոք ենք, զենք արտադրենք, զարգացնենք մեր զինատեխնիկական պոտենցիալը, մի փոքրիկ ճամպրուկի մեջ դուրս բերենք արտաքին շուկա և միլիարդներ վաստակենք։ Ողջ աշխարհը, մեղմ ասած, ինձ զիբիլ ասես բերել լցրել է մեր շուկան, իսկ մենք ոչինչ չունենք արտահանելու։ Սահմանի բացումով մեր խղճուկ տնտեսությունը ավելի է քանդվելու։ Քաղաքական վերլուծությունների ակումբ կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Հակոբյանը առավոտին ասում է. Ցավոք այս ընթացքում Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունը անկեղծ չգտնվեց ժողովրդի հետ, փորձեց նրանից հակցնել ճշմարտությունը։ Կարծում եմ, իշխանությունը թերագնահատեց մեր ժողովրդի մտավոր վերլուծական կարողությունները, այնինչ ժողովուրդն ամեն ինչ տեսնում ու հասկանում է։ Կարծում եմ, չարժե այդքան բարձրացականացնել արձանագրությունների ստորագրման փաստը։ Միջազգային հարյուրավոր փաստաթղթեր են ստորագրվել ու մնացել թղթի վրա։ Մեր պատմությունը ևս իր գզրոցներում ունի նման փաստաթղթեր, որոնք ցավոք չեն իրականացվել ի վնաս մեզ։ Բայց արձանագրությունների ստորագրումը առիթ կդառնա, որ այս գործընթացը անկեղծորեն կանխել ցանկացող բոլոր ուժերը վերջապես հասկանան, ներկա չափազանց վտանգավոր զարգացումները կարելի է կանխել միայն իշխանության փոփոխության միջոցով։ Իշխանափոխության փաստը հնարավորություն կտա հայկական կողմին դուրս գալ բանակցությունների վտանգավոր ընթացքից։
Հայ-թուրքական վերջին շփումների ֆոնին արձանագրություններ, նախաստորագրում, վավերացում, սահմանի բացում եւ այլն կարծես երկրորդ պլան մղվեց Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային պատասխան խաղը, չնայած ֆուտբոլային դիվանագիտություն տերմինը դեռ երկար կհիշվի ու օգտագործելի կլինի։ Հայաստանի նախագահը ստացել է Թուրքիայի նախագահի պաշտոնական հրավերը այցելելու Թուրքիա եւ համատեղ դիտելու ֆուտբոլային այդ խաղը։ Թուրքիա-Հայաստան հանդիպումը, հիշեցնեմ, կայանալու է հոկտեմբերի 14-ին Բուրսայում մեր ֆուտբոլիստների օրակարգը նույնպես հայտնի է, ներկայացնում է Հասմիկ Սմբացյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը չարտերային չվերթով հոկտեմբերի 12-ի վաղ առավոտյան կմեկնի Բուրսա, այդ եւ հաջորդ օրը տեղի կունենան մարզումներ, իսկ հոկտեմբերի 14-ին մեր ժամանակով ժամը 23-ին Բուրսայի Աթաթուրք մարզադաշտում կմեկնարկի Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումը։ Այսօրվանից մինչեւ հոկտեմբերի 12-ը մեր հավաքականը սկսել է ուսումնամարզական հավաքներ անցկացնել Փյունիկ մարզադպրոցում եւ Հանրապետական մարզադաշտում։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում այս մասին հայտնեց Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամլոքար Տուղարի պաշտոնակատար Տիգրան Իսրայելյանը, նրա խոսքով դժվար է գնահատել հավաքականի մարզավիճակն այսօր, անհրաժեշտ է սպասել խաղին։
Վաղ ասել, որովհետև հավաքականը ակումբային թիմ չէ եւ քանի որ ռեգուլյար չի խաղում, հնարավոր չէ ասել այսօր ինչ վիճակի հավաքականը, միայն խաղադրած կտա, այդպես որ պետք է սպասել։ Հույս հայտնենք, որ մեր տղաները կանեն ամեն ինչ, որ իրենց լավագույն որակներ ցույց տան, քանի որ միայն եւ միայն ուժեղ թիմերի հետ հանդիպումներում երևում է հավաքականի մակարդակը։
Հրապարակվել են թե Թուրքիայի և թե Հայաստանի ազգային հավաքականների կազմերը։ Սեպտեմբերի 29-ին հրապարակված ցուցակի համեմատ մեր թիմում տեղի է ունեցել երկու փոփոխություն։ Հավաքականի մարզչական շտաբը հրաժարվել է Դավիթ Գրիգորյանի ծառայություններից, իսկ Էդգար Մանուչարյանը վնասվածք է ստացել Հարլեմի կազմում անցկացրած վերջին հանդիպման ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է մեր հավաքականի անվտանգության ապահովմանը Թուրքիայում, ապա դա, ըստ Տիգրան Իսրայելյանի, ընդունվածի համաձայն ստանձնում է ընդունող կողմը։ Մեր երիտասարդական հավաքականի փորձը հաշվի առնելով կարող ենք ապահով լինել, ասում են։
Անվտանգությունը միշտ ապահովվում է ընդունող կողմը։ Դա բնականոն պրոցեդուր է։ Երիտասարդական հավաքականը նորմալ գնաց, նորմալ հետ վերադարձավ, ոչ մի խնդիր չկա։
Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ֆուտբոլային հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները գտնվում են ավարտական փուլում։ Հանդիպմանը պատրաստվում է Բուրսա քաղաքը։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը Բուրսա մտնելուն պես կլինի առաջին աստիճանի անվտանգության ներքո, իսկ հավաքականի գտնվելու վայրը եւ հյուրանոցը գաղտնի կպահվեն։ Թուրքական Today-ի Zaman պարբերականի փոխանցումը իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ անվտանգության միջոցառումները, կանխելու ֆուտբոլային հանդիպման ընթացքում հնարավոր բոլոր միջադեպերը։ Խուլիգանության յուրաքանչյուր փորձ կկանխվի, իսկ արկածանցները դուրս կբերվեն մարզադաշտից։ Բացի ազգային դրոշներից կամ երկրների անունը կրող պաստառներից, այլ վահանակներ ու պաստառներ չեն թույլատրվելու մարզադաշտ։ Կանխվելու է նաև հրահրիչ բովանդակության պաստառների մուտքը, գրում է պարբերականը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամլոքար Տուղարի պաշտոնակատար Տիգրան Իսրայելյանի խոսքով, կոչերն ու պաստառները պետք է վերահսկվի հենց մարզադաշտի անվտանգության աշխատակիցների կողմից։
Կոչեր չպետք է լինեն, ասենք, ռասիստական, ասենք, քաղաքական, այդ կարգի կոչեր չլինեն, թե չէ ասենք, երկրպագել, ոչ մեկ չի առարկում, որպեսզի մարզասեր երկրպագի ուղարկի։ Դա արդեն իրենք պետք է ապահովեն։
Թուրքական Կամուսեն աշխատավորական միության Բուրսայի մասնաճյուղի տնօրեն Սելջուկ Թուրքողլուն թդեի ժամանին հայտնել է, որ նախաձեռնել են քարոզարշավ արտահայտելու Բուրսայի քաղաքացիների մտահոգությունը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցի վերաբերյալ։ Մենք դեմ չենք Հայաստան-Թուրքիա խաղին։ Սպորտը ընկերական մրցմամբ է մահարթակ է նույնիսկ լարված հարաբերությունների մեջ գտնվող երկրների համար։ Մենք ցանկանում ենք, որ այս հանդիպումը բարեկամություն առաջացնի մեր ազգերի միջև։ Մեր մտահոգությունները Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականին չեն առնչվում։ Մենք ուղղակի չենք ցանկանում հյուրընկալել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ասել է Թուրքողլուն։ Բարբերականի փոխանցմամբ այս միությունը նախորդ շաբաթ ստորագրի հավաք է կազմակերպել և 2.5 օրվա ընթացքում հավաքել է շուրջ 50,000 ստորագրություն ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի բուրսա կատարելի կայցի։ Սա քաղաքացիական նախաձեռնություն է, դա բուրսայի քաղաքացիների բողոքի նշանն է, ասել է Սելջուկ Թուրքողլուն թդեի ժամանին տված հարցազրույցում։ Նրա խոսքով իրենք սկզնապես դեմ են եղել նաև Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հայաստանացին։ Թդեի ժամանը այս օրվա հոդվածում միաժամանակ ընդգծում է նաև, որ դեռևս հայտնի չէ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներկա կգտնվի հանդիպմանը, թե ոչ։ Այս խաղը շատ կարևոր է Թուրքիայի համար, գրում է թդեի ժամանը։ Թուրքիան պետք է հաղթանակ տանի թե խաղում և թե գրավի հայերի սրտերը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այլ թեմաների մասին խոսենք։ Հայաստանի ռազմական բյուջեն հաջորդ տարի կկրճատվի, այս օրերին բարձրաձայնում են լրագրողները։ Եղել է 130 միլիարդ, 130 էլ կմնա, հայտարարում են պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Բացարձակ թվերով փաստորեն հատկացումը չի փոխվել, բայց դրա միարժե զրկումը նշանակում է, որ 133 միլիարդը դա մինչ մարտի անդրամի արժե զրկման նույն 130 միլիարդը չէ։ Թեմային Սարգիս Հարությունյանն է անդրադառնում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության բյուջեի կրճատումը կազդի մեր երկրի պաշտպանունակության վրա։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ հայտարարեց պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը։ Չի կարող չազդել, որովհետև բանակը դինամիկ կառույց է, որը իր մեջ ներառում է ենթակառուցվածքների մի ամբողջ համակարգ, որն էլ իր հերթին պետք է ապահովվի, որպեսզի ապահովվի բանակի մարդունակությունը, և սա հենվում է ֆինանսական ապահովման վրա, շարունակեց իր միտքը Շիրխանյանը։ Նրա խոսքով վերջին տարիներին Հայաստանի զինված ուժերը լավ են ֆինանսավորվել։
Որտեղ ամեն տարի 100-120 միլիոն բյուջեն ավելացվել է, և դա իհարկե չէր կարող իր ազդեցությունը չունենալ ռազմական անվտանգության ապահովման խնդրում։
Այնուհետև շարունակեց.
Բայց այսօր մենք ինչի ենք վկա։ Ադրբեջանը կտրուկ ավելացնում է իր ռազմական բյուջեն, շեշտակի, և դա արտահայտվում է ոչ թե միայն գումարի ավելացումով, այլ ամենաժամանակակից զենքի ձեռքբերումով, որոնք ժամանակակից են իրենց բարձր ճշգրտությամբ և կրագի ուժով, իսկ Հայաստանը գնում է կրճատման, սա անթույլատրելի է ես համար։
Մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ պաշտպանության նախարարության գլխավոր ֆինանսիստ գնդապետ Վաղարշակ Ավետիսյանը նշեց, թե գալիք տարվա համար իրենք ներկայացրել են մոտ 130 միլիարդ դրամի հասնող ռազմական բյուջեի հայտ, որը գրեթե նույնն է, ինչ այս տարի։ Սակայն, հաշվի առնելով դրամի շուրջ 30%-անոց արժեզրկումը, փաստորեն ստացվում է, որ 2010 թվականին Հանրապետության պաշտպանական բյուջեն մոտ 30%-ով էլ պակաս է լինելու այս տարվանից։ Օրինակ, ամերիկյան դոլարով ստանում ենք հետևյալ թվերը. Եթե 2008-ի վերջին, երբ հաստատվում էր այս տարվա պաշտպանական բյուջեն, վերջինս կազմում էր մոտ 426 միլիոն դոլար, ապա դրամ դոլար այսօրվա փոխարժեքի դեպքում, եթե գալիք տարվա համար կրկին հաստատում ենք 130 միլիարդ դրամանոց բյուջե, ապա այդ թիվն արդեն կկազմի շուրջ 335 միլիոն դոլար։ Բայց Վաղարշակ Ավետիսյանն ասում է, որ ամեն դեպքում դրամի արժեզրկումը չի ազդի պաշտպանության նախարարության ծախսային հիմնական ուղղությունների վրա։
Իսկ եթե անգամ որոշակի փոփոխություններ կրեն կրճատման առումով, ապա հիմնական մեր ոլորտները, մեր ծախսային ուղղությունները երբեք դրանից չեն տուժի, և բնականաբար մենք, եթե կրճատման անհրաժեշտություն լինի, միայն կապիտալ շինարարության ծավալների գծով կարող են կրճատվել, այլ ծախսային հոդվածներ չեն կրճատվի։
Քանի որ մեր բանակի սպառազինության մեծ մասը ձեռք է բերվում արտերկրից, արտարժույթով, դրամի արժեզրկումը վտանգ չի ստեղծում, որ մյուս տարի մենք ավելի քիչ սպառազինություն ձեռք կբերենք, հարցրեցինք պաշտպանության նախարարության գլխավոր ֆինանսիստին։
Ես առայժմ այդպիսի վտանգ չեմ տեսնում, քանի որ, ասենք, գների մակարդակը մեր ուսումնասիրության արդյունքում դրսից ձեռք բերվող ավելի ցածր են, քան նախորդ տարիներին։
Այսինքն դրամի արժեզրկումը չի ազդի մեր սպառազինության վրա։
Չի կարող ազդել։
Բայց լսենք, թե ինչ է ասում Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարարը։
Հայաստանի բանակը միշտ ապահովել է իր կարիքների ամենաշատը 50-60%-ով։ Եվ նա կարողացել է կայանալ եւ լինել մարդունակ, լավ սպառազինված, բայց իրական կարիքները միշտ երկու անգամ ավել են եղել, քան տրվել է բյուջեն։
Նայես սպառազինության գծով։
Ուրեմն այստեղ ամենակարևոր խնդիրը այսօր սպառազինության խնդիրն է, որովհետեւ այն սպառազինությունը, որ կա բանակում, դա ունի ֆիզիկական մաշվածության ցուցանիշ։ Կա խնդիր ժամանակակից սպառազինությունով փոխարինելու այդ սպառազինությունը, իսկ դա շատ մեծ ծախսեր է պահանջում։ Եվ իհարկե բյուջեի կրճատումը առաջին հերթին անդրադառնալու այդ խնդրի վրա։
Վահան Շիրխանյանը նաև ասաց, թե պաշտպանության նախարարության բյուջեի փաստացի կրճատումը կարող է անգամ սոցիալական որոշակի հարցեր առաջացնել բանակում և ընդհանրապես զինված ուժերում անհանգստության տեղիք տալ։
Դա կարող է լինել միայն հրամանատարական, բարձր հրամանատարական շրջանակներում, որոնք ստիպված կլինեն ավելի փոքր ծախսերով իրականացնել, կատարել ավելի ծանր խնդիրներ։ Շարքային սպայական անձնակազմի վրա դրա անդրադարձը կերևա ժամանակ հետո, ինչ որ ժամանակ անց, երբ որ ծանրանա, եթե կոնկրետ ծանրանա սոցիալական պայմանները։
Պաշտպանության նախարարության գլխավոր ֆինանսիստ Վաղարշակ Ավետիսյանը չկիսեց այս մտահոգությունը։
Մեր բյուջետային հայտերը ներկայացվել են այս տարվա ծավալներով, բոլոր ծախսերի գծով որևէ փոփոխություն չի կրելու, նաև որոշակի առումով տեղաշարժեր կան, աճեր տեղի կունենան, ասենք դրամական բավարարման վճարումների գծով։
Իսկ այնուհետև ավելացրեց.
Ես կարող եմ այն ասել, որ ամբողջովին մեր զինված ուժերը բնականաբար ապահոված կլինեն ամեն ինչով, այն անհրաժեշտով, ինչ որ մեր խնդիրներն են պահանջում համապատասխան ժամանակաշրջանի համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպաններից Արշալույս Հակոբյանի նկատմամբ ընթացող դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Արշալույս Հակոբյանը հունիսի 5-ին է ձերբակալվել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով, երբ ոստիկանը եկել է նրա բնակարան հրավիրելու ոստիկանություն մայիսի 31-ի ընտրություններում տեղ գտած խախտումների վերաբերյալ ցուցմունք տալու։ Այդ ժամանակ է ըստ ոստիկանների իրավապաշտպանը բռնություն գործադրել իրենց նկատմամբ։ Դատավարության այսօրվա մանրամասները փոխանցում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր Երևանի Նոր Քմարաշին ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց իրավապաշտպան Հելսինկյան ասոցիացիայի դիտորդ Արշալույս Հակոբյանի գործով դատական նիստը։ Հակոբյանը հիշեցնում է, մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, այս գործում 2 տոժողները եւ 3 վկաներից 2-ը ոստիկաններ են։ Դատավորը նախ հրապարակեց Հակոբյանին բերման ենթարկելու արձանագրությունը, որի համաձայն Հակոբյանը բերման է ենթարկվել հունիսի 5-ին ժամը 14:30-ին։ Այնուհետև հրապարակեց նաև ոստիկանություն բերման ենթարկելու Մատյանից քաղվածքը։ Այնտեղ նույնպես նշված էր, որ Հակոբյանը բերման է ենթարկվել 14:30-ին։ Պաշտպանական կողմը դատավորի ուշադրությունը հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ Մատյանում ժամը նշված է ջնջումով եւ երևում է, որ այն փոխված է։ Մեղադրող դատախազ Հունան Բաբայանը եւս համաձայնեց, որ 14:30-ին Արշալույս Հակոբյանին բերման ենթարկել հնարավոր չէր, քանի որ նրա սթափության վիճակի վերաբերյալ զնության արձանագրությունը կազմվել է 13:59 րոպեին։ Սթափությունը ստուգելու համար ոստիկանները Հակոբյանին հիվանդանոց են տարել նրան բերման ենթարկելուց հետո, նշեց մեղադրողը, սակայն հավելեց, որ իր կարծիքով բերման ենթարկելու ժամը սխալ նշելը զուտ տեխնիկական վրիպակ է։
Այն հանգամանքը, որի վրա մենք այսքան սերվերեցինք, ին կարծիքով մեղադրանքի կողմի կարծիքով ընդհանրը տեխնիկական վրիպակը կապված ժամը սխալ արձանագրելու։
Դատավորը եւս համաձայնեց, որ Մատյանում արձանագրված ժամի մեջ ուղում է կատարվել, ապա հավելեց, եթե 14:30-ին են բերման ենթարկել Հակոբյանին, ապա ստացվում է, որ կեսօրից քիչ անց ծանոթագիր ներկայացնելով նրան, ոստիկանները 2 ժամ անցկացրել են Արշալույս Հակոբյանի տանը։ Իսկ եթե ավելի շուտ են բերման ենթարկել Հակոբյանին, այսինքն ժամը 13-ի սահմաններում, ապա ստացվում է, որ ոստիկանները օրենք են խախտել, հավելեց դատավորը։ Արշալույս Հակոբյանին մինչև ձերբակալելը պահել են 4.5 ժամ, միջդեռ օրենքով թույլատրվում է միայն 3 ժամ պահել։ Դատավորը նաև կարծիք հայտնեց, որ գուցե հենց այդ պատճառով է Մատյանում բերման ենթարկելու ժամը 14:30 դարձվել, որպեսզի այն համապատասխանի 17:30-ին կազմված ձերբակալման արձանագրության հետ եւ այսպիսով պարտակվի ոստիկանների կատարած ապօրինությունը։ Պաշտպանը միջնորդեց նաև գործին կցել ձերբակալվածների պահման վայրից հարցման պատասխան այն մասին, թե ինչ վիճակում է բերվել Հակոբյանը։ Ըստ այդ փաստաթղթի վնասվածքներ են եղել Հակոբյանի Ձախայտի, Խումքի, Ականջի, Թիակի, Ուսի եւ Աջբասկի շրջաններում։ Արշալույս Հակոբյանը ներկայացրեց նաեւ լուսանկարներ, դատարանի ուշադրությունը հրավիրելով այն փաստի վրա, որ հնարավոր չէր, ինչպես նշում են դժոխ ճանաչված ոստիկանները, գլուխը մեքենային խփելով այդպիսի վնասվածքներ ստանալ։ Այդ վնասվածքների պատճառով նաեւ շտաբօգնություն են կանչել, հավելեց Հակոբյանը։ Պաշտպան Գայանե Խաչատրյանը դատարանի ուշադրությունը հրավիրեց այն փաստի վրա, որ գործը վերահսկող դատախազի ապօրինի գործողությունների դեմ ուղված բողոքը, որը հասցեագրվել էր Հայաստանի գլխավոր դատախազին, ի վերջո հասցեագրվել է նույն դատախազին, ում դեմ բողոքել էր պաշտպանը, որն է այդ դեպքում վերադաս դատախազների լիազորությունը դատավորին հարցրեց պաշտպանը։ Դատավոր Գագիկ Մնացականյանը պատասխանեց մեջբերում եմ, իբր թե մենք մեր մեղքերի տակից շատ ենք դուրս գալիս, հիմա ուզում եք դատախազության մեղքերը վերցնենք։ Պաշտպան Գայանե Խաչատրյանը դատարանին ներկայացրեց նաև այն ծանոցագրի պատճենը, որ Արշալույս Հակոբյանին հունիսի 5-ին բերել էին ոստիկանները։ Նրանում նշված չէր, թե որ գործով և ինչ կարգավիճակով է Արշալույս Հակոբյանը հրավիրվում հատուկ քնչական ծառայություն, ինչը նույնպես օրենքի խախտում է։ Դատավորը հարցրեց Արշալույս Հակոբյանին, թե ինչու էին ոստիկանները իրեն ծանոցագիր բերում։
Իրենք չէին եկել այդ ծանոցագիրը տան և հեռանալու, իրեն պատճառը էր, որին բերոն էին հարգել։
Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը նույնպես կարծում է, որ այս դատավարությունն ուղղված է Հելսինկյան ասոցիացիայի դեմ։ Քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ ընտրախախտումների մասին բողոքած իրավապաշտպանն այսօր ինքն է հայտնվել անազատության մեջ։
Պլանավորված է Արշալույսին պրովոկացիա ենթարկել եւ բերման ենթարկել։ Եւ ինչպես հետո ածկցանք, դարձած է նաեւ Հելսինկյան ասոցիացիայի դեմ։
Իրավապաշտպան Արշալույս Հակոբյանի գործով դատական հաջորդ նիստը կկայանա հոկտեմբերի 16-ին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանքարդյունաբերության ակտիվ կենտրոն դառնալու հավակնություններ ունեցող Թեղուտում այս օրերին նաև հնագիտական աշխատանքներ են ընթանում։ Մասնագետները որոշել են, որ այս տարածքը հնագիտորեն ուսումնասիրված է ու կարծես չեն սխալվել այդ պեղումների ընթացքում արդեն իսկ պատմական արժեք ներկայացնող 12 հուշարձաններ են գտնվել։ Լոռու մարզի մեր թղթակիցն է ներկայացնում։
Թեղուտի այն հատվածը, որն առաջիկա տարիներին վեր է ածվելու հանքարդյունաբերական գոտու, վերջին 1.5 ամսում վերափոխվել է պեղումների վայրի։ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատողները Թեղուտում հայտնաբերել են 12 հուշարձան։ Պեղումներ են կատարվում Թեղուտի 4 տարբեր հատվածներում, 4-ում էլ մասնագետները գտել են տարբեր ժամանակաշրջանի հուշարձաններ՝ եկեղեցի, 12 դամբարան, հնձան։ Արշավախմբի պետ, պատմական գիտությունների թեկնածու ազգագրագետ Սուրեն Հոբոսյանը Թեղուտի տարածքը համարում է հնագիտորեն ուսումնասիրված։ Նա նշում է, որ միայն 1970-ականներին հնագետներն այստեղ պեղումներ անելով մոտ 20 դամբարան էին հայտնաբերել, թույլ տալով որոշակի պատկերացում կազմել շնող և Թեղուտ գյուղերի շրջակայքի հնագիտական պատկերի մասին։
Մեզ պետք էր այս հենց աբերվող տարածքների շուրջ կատարելու ուսումնասիրություն, ընդհանրապես նախատեսված ուսումնասիրել մոտ 12 հուշարձան, դրանք հիմնականում հնագիտական հուշարձաններ են, բացառությամբ եկեղեցու։
Բովերի խաչ անվամբ տարածքում հայտնաբերված փոքր եկեղեցին թվագրվում է 16-ից 17-րդ դարերին։
Արդեն սկսված պեղումները ցույց են տալիս, որ մենք գործ ունենք ավելի վաղ ինչ-որ նշանավոր հոգևոր կենտրոնի հետ, դա ապացուցում են առաջին որոշ կտածոններ։ Ասեմ, որ սա նույն հիմա որ տեսնում եք այս ձևով, շնորհով այսօրվա ոչ մի մարդ չի տեսել, որտեղ ամբողջովին փակված էր անտառին։ Ցան լրիվ անտառով փակել, այս կողմը թփուտներ էին, մոշ եւ մամուխ եւ սալոր եւ նման բաներ, ոչ մի կողմից լուսանկարել հնարավոր չէ։
Դուքանաձոր կոչվող հանդամասը գտնվում է շնողի հարավում, 12 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այստեղ հնագետները պղնձաձուլարան են գտել։ Արշավախմբի պետ Սուրեն Հոբոսյանը դժվարանում է կոնկրետացնել, թե տարածքի նախնիները որ ժամանակաշրջանում են պղինձ ձուլել, բայց որ բնությանը առանց ամենափոքր վնաս հասցնելու Թեղուտի նախնիները պղինձ են ստացել, փաստ է։ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող Ռուզան Փալանջյանը պատմում է իրենց պեղած ձուլարանի մասին։
Փորված է գրունտի մեջ, մոտավորապես պատկերացրեք թոնների նման փորված է, պատածած շերտով, կավով, եւ մեջը ըստ երիտին չի պահպանվել այդ մասը, դիմացից երևի չէր կրակ են արել 1080 աստիճանում, այդ հանքաքարը սկսում է տաքանալ, շիկանալ, այնուհետև վերեն ցարը ջուր են լցնում եւ այդ ճաքերից հանում են պղինձը։
Արդյոք ժամանակակից հանքարդյունաբերողները չեն կարող օգտվել իրենց նախնիների օրինակից, օգուտ ստանալ բնությունից առանց բնությանը նեղացնելու։
Այս դեպքում այո, բնությունը չի վնասվել եւ ինչի էր նպատակարմ էր հենց այս տարածքում, որովհետեւ փայտը առատ էր տեսնեք անտառում։
Թեղուտի մեկ այլ հատվածում Ղարաքոթուկի հողերում, որտեղով անցնում է ACP ընկերության նոր գցած ճանապարհը, հնագետները միջնադարյան հնձան են գտել՝ լավ պահպանված գինու 7 կարաս։ Արշավախմբի ղեկավարը ցուցադրում է նաեւ հնձանից քիչ ներքև պեղված դամբարանադաշտը, մեր թվարկությունից առաջ 10-ից 8-րդ դարերի 12 դամբարան։ Դամբարանները հնարավոր չէ պահպանել, ասում է Արշավախմբի ղեկավար ազգագրագետ Սուրեն Հովոսյանը, հարկավոր են պայմաններ ծածկապատել, շրջակայքը պատերով պահպանել։
Ստամբուլ շարժանումը, որին մենք ակնհայտ գիտենք, եւ սա ոչ էլ առաջ դեպքն է։ Շատ ու շատ հուշարձաններ մնալու են ցուցումնասիրված։
Շրվեն կգնան ինչ որ։
Շատ բնականա որ կգնա, որտեղ հսկական տարածք կա, ընդգրկում է ամբողջ ֆինանսարարությունն, ասեմ, շահգործում ասեմ, եւ մենք ամենտեղ ամեն ինչ հասցնել բնականաբար չեն կարող, այդ ուրիշ ամբողջ հնագիտության եւ ազգացան ինստիտուտը նվիրիվի հետ գործեն, էլի չեն կարող։
Ինչ է սպասվում թեղուտի հուշարձաններին։ Armenian Copper Program ընկերությունում, որը շահագործում է թեղուտի հանքը, ասում են, որ որևէ հուշարձան չի վնասվի, այլ կպահպանվի օրենքի պահանջների համապատասխան։ Թեղուտի պաշտպանության համար արդեն քանի տարի պայքարողներից Հայաստանի կանաչների միության ղեկավար Հակոբ Սանասարյանը Ազատություն ռադիոկանալին հայտնել էր իր մտահոգությունը թեղուտի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ։
Այդ նախագիծը, որ արդեն որպես հանրային գերակշահ է եղել, նա գոյություն չունի։ Չնայած դրա, ընկերությունը աչքերը փակ, նոր ճանապարհներ է կառուցում, լեռնային գետերի հուներ է փոխում եւ ծառահատումներ է կատարում։
Հնագետները կարծում են, որ թեղուտի հարստությունը միայն հայտնաբերված հուշարձանները չեն, դրանց թվի ավելանալու հավանականությունը փոքր չէ, ինչն էլ անհայտ է, դեռևս հողի տակ է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Եվ վերջում ներկայացնենք մեր մշակութային անդրադարձը High Fest միջազգային թատերական փառատոնի շրջանակներում 3 հայ հանդիսատեսը ֆրանսիացի Ֆիլիպ Ժանդիի թատերախմբի ելույթն է դիտել։ Թատերախմբի անդամները այսօր նաև իմ գործընկեր լրագրողներին են հանդիպել, լսենք Գանե Դանիելյանի անդրադարձը։
La lune tremble pour un diadème sur tes cheveux
Սկսած անցյալ դարի 60-ականներից արևմուտքում Եվրոպայում մասնավորապես դասական թատրոնն աշխատաբար սկսեց տեղ զիջել նորարարական ամենատարբեր թատրոնների ու թատերախմբերի, որոնցից շատերը հետագայում իհարկե համաշխարհային համբավ ստացան, օրինակ 1967-ին Փարիզում Ժիլիպ Ժանդիի եւ նրա տիկնոջ Մարի Անդերվուդի ստեղծած այսօր արդեն աշխարհահռչակ թատերախմբը, որի բեմադրությունների կամ ինչպես թատերախմբի անդամներն են ասում, շոու ներկայացումների, պարի, երաժշտության, իրերի, մատների ու տիկնիկների շնորհիվ հանդիսատեսը այդպես է մի անիրական, բայց նաև շատ ռեալ ու իրեն շատ ծանոթ աշխարհում։ Այդտեղ գտնում է հոգեկան երբեղկվածության, նույնիսկ բազմափեղկվածության, իրեն այնքան ծանոթ ու հարազատ զգացողություններ, որոնք հաճախ անելանելի փակուղում է առջև են կանգնեցնում մարդուն։ Իսկ ահա Ֆիլիպ Ժանդիին ելքի առաջադրում նման հոգեկան ու հոգեբանական ամենատարբեր վիճակներից իր շոու ներկայացումներով։ Դրանցից մեկն էլ մեր հանդիսատեսին ներկայացվեց հենց 3 Զիգմունդ Ֆոլի խորագրով ներկայացումը, որը տեղի ունեցավ High Fest միջազգային թատերական 7-րդ փառատոնի շրջանակներում։ Իսկ այսօր էլ դերասանները Էրիկ Դեսարյան ու Ֆիլիպ Ռիշարն ասուլիսի էին եկել և պատմում էին թե թատերախմբի, թե իրենց բեմադրությունների մասին։ Իդեպ ինչպես շեշտում էր Էրիկ Դեսարյան, այս Զիգմունդ Ֆոլի ներկայացումը վերջին 9 տարում իրենք խաղացել են ավելի քան 500 անգամ։ Առանձնակ նրա խոսքից դատելով, թատերախմբի խաղացանկի ավելի քան 30 ներկայացումներից յուրաքանչյուրը մեծ հաջողություն է վայելում, խաղացվելով ամենակիչը 200-ից 300 անգամ։ Ներկայացման մեջ Զիգմունդ Ֆոլին պատմում է, թե ինչպես է հանկարծակի սարսափար արթնանում և որ իր ձախ ձեռքը սկսում է իրենից անկախ կյանքով ապրել։ Ասենք, մինչ ինքը կարթնանար, այն իր ձեռքը արդեն սկսել է քջիջել իր գրպանները, դրամապանակը, նամակներն ու պահարանները, և Ֆոլին խելայի վիճակում սկսում է հետապնդել իր իսկ ձախ ձեռքը։ Այսպիսով, ասում էր Էրիկ Դեսարյան, մենք փորձում ենք ցույց տալ հավերժական կոնֆլիկտը, մարդու կոնֆլիկտը իր և իր միջև։
The conflict with internal conflict, the conflict of someone with himself.
Պիտի փորձենք հաշտվել ինքներս մեզ հետ, ավելին ընկերանալ ինքներս մեզ հետ, մտերմանալ, անթադ կռիվ չտալ, խաղալ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ ոչ թե մեկ, այլ մի քանի մարդ է ապրում. Պիտի աշխատենք մեկտեղ էլ նրանց բոլորին, որտեվ եթե չհարթենք ինքներս մեզ հետ մեր կոնֆլիկտը, ասում են ֆրանսական թատերախմբի դերասանները, կորցնենք մեր հոգեկան հավասարակշռությունը ու ձեռք կբերենք շիզոֆրենիա կամ պարանոյա։ Մենք մեր ներկայացմամբ Ֆիլիպ Ժանտիի թատերախմբի դերասաններն էին շեշտում, փորձում ենք մարդուն հաշտեցնել ինքն իրեն հետ։
We hope that the audience have felt this message.
Մենք հույս ունենք հայ հանդիսատեսը հասկացավ մեր մեսիջը։ Միշտ էլ հնարավորություն կա լուծում գտնել մեր ներսում բուն դրած հոգեկան կոնֆլիկտը հաղթահարելու և հոգեկան ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Հայֆեստ թատերական միջազգային 7-րդ փառատոնը կշարունակվի ևս 2 օր, որոնց ընթացքում հանդիսատեսին սպասվում են առնվազն 2 տասնյակից ավել ներկայացումներ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց մեր երեկոյան թողարկումը, հիշեցնեմ մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է, խոսափողի մտեր Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանը, հաջողություն ձեզ։